halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantii meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah 17-ka bisha Februari sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 10:00 barkii habeenimo idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
aaminsanahan runtii inay muxuu ahaa iyo sheegay wax weyn ka bedeli doonaan hawlgallada waajibaadka shaqo ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed gudahan gobolada dalka ay ka fulinayaan gaar ahaan la dagaalanka kan nabad iyo nolol diidka oo ummada Soomaaliyeed u diida muxuu ahaa isaga nasashadii
taasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xogta dalka General Odawa Yusuf Raage oo ka waramaya hawlaha la filayay inay qabanayaan ciidamada dhawaan lagu soo tababaray dalka Turkiga. Qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka oo aan weli isku afgaran xilliga doorashada golayaasha wakiilada iyo dowladaha hoose. Sidoo kalena waxaan idiin haynaa Imaaraadka Carabta oo laga helay qof cusub oo ku dhacay xanuunka coronavirus oo uu haleelay, iyadoo dalka Masarna uu jiro xaalad walaac laga qabo kadib markii la helay in ay jiraan bukaan xanuunkaasi qaba. ciyaarihii qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegeystayaal marka hore se ku soo dhawaada warkii caalamka. tirada la xaqiijiyay ee dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus ee dalka Shiinaha ayaa sii dhaafaysa 70,000 oo qof saaka hoosniin ah, iyadoo dhanka kalena laba diyaaradood oo wada muwaadiniinta Mareykan ah oo karantiil markaasi muddo lagu hayay laga soo qaaday magaalada Tokyo ee dalka Japan, kuwaasoo la keenayo dalka Mareykanka gobolka Hubei oo ah xudunta xanuunkani uu ka dilaacay ayaa soo wariyay ilaa iyo 100 qof oo xanuunkan u dhintay, taasoo tirada guud ee dadka u dhinta xanuunkan ka dhigaysa 1,800 oo qof. 5 qof ayaa sidoo kale ku dhimatay dalal Shiinaha ka baxsan, kuwaasoo kala ah Faransiiska, Hong Kong, Japan, Filipiin iyo Taiwan. tirada dadka cusub ee xanuunku ku dhacayo gobolka Hubei ayaa in yar uun ka sareysa tiradii Axadii la soo wariyay, waxayse ka yartahay tiradii Jimcaha iyo tii Sabtida. Saraakiisha Shiinaha ayaa sheegay in taasi ay calaamad u tahay sida ay Shiinuhu u xakameynayaan xanuunka, balse madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in aysan suuragal markaasi ahayn in la saadaaliyo jihada xanuunkani uu qaadan doono. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in sanadkan ugu dambeeyay muddo xileedka doorashada madaxweyne Trump aanu dagaal ku qaadaynin dalka Iiraan. Mr. Ruuxaani oo u warramayay warbaahinta dalkiisa ee Tehran News ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu og yahay sida uu hadalka u dhigay in dagaalka sanadkan dhexmara Iiraan iyo Mareykanka ay dhaawac gaarsiinayso fursadda dib loogu soo dooran karo madaxweyne Trump bisha November. xiisadda u dhaxaysa Iiraan iyo Mareykanka ayaa dhowaanahan cirka isku sii shareertay, iyadoo gaadhay heerkii ugu sarreeyay abad 40-kii sanadood ee ugu dambeeyay. xukuumadda uu hoggaaminayo Donald Trump ayaa ka baxday heshiiska ay dowladaha reer galbeedka qaarkood la galeen Iiraan si ay u yareyso barnaamijkeeda nukliyeerka, iyagana looga khafiifiyo cunaqabateynta saaran. bishii Januari ee sanadkanna waxaa dabka gaaska ku sii shubay markii madaxweyne Trump amar uu bixiyay lagu khaarajiyay taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan Qasim Suleimani. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaan ilaa iyo hadda isku afgaran xilliga la qaban doono doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo dowladaha hoose. inkasta oo ay golaha guurtida muddo korrin u sameeyeen, khilaafka ka taagan guddiga doorashooyinka ayaa noqday caqabad sharci oo ku gudban qabsoomidda doorashooyinka iyo dhaqaajinta howlaha qabyada ah. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan inoo haysa. waxaa xayiran xaaladda guddiga doorashooyinka Somaliland kadib markii guddigii hore la kala diray isla markaana xilkoodii dhammaaday. Guddigii cusbaa ee dhowaan la dhaariyeyna ay waayeen kalsoonida xisbiyada mucaaradka. Guddoomiyaha xisbiga Wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro ayaa sheegay in kulan ay yeesheen madaxweynaha Somaliland ay isku fahmi waayeen xal u helidda caqabadaha hortaagan doorashooyinka golayaasha.
Anigii madaxweyne Muuse waan kulannay, guddoomiye Faysalna wuu ka warhayey, waxaanu ka wada kulannay, waanu ka wada hadalnay arrimaha guud ee Somaliland iyo arrimaha geeskaba. Waxaanu si khaas ah oo gaar uga sii wada hadalnay arrinta doorashada iyo kala dirista xubnaha harsan ee guddiga doorashooyinka qaranka. Sidaa ka warqabtaan, guddiga doorashooyinka hadda jira kama mid ahaa xubnihii guud axsaabta mucaaradka soo doorteen. Kulanka aanu yeelanay arrinta kala dirista xubnaha komishanka ee harsan isfaham kama aanan gaarin aniga iyo madaxweynuhu, hase yeeshee albaabka rajada in arrintaasi xal loo helo si doorashadii dhaqso u qabsanto u furan yahay.
Wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimo ee dabayaaqadii sanadkii 2017 ka qabsoomay Somaliland wuxuu muran ka taagnaa guddiga doorashooyinka qaranka oo mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka isla markiiba uu ku dhaliilay hanaankii ay u qabteen doorashadii madaxtinimada. Taasi waxay keentay in 2 sanadood kadib lasoo magacaabo guddi kale oo haddana la kowsatay muran iyo khilaaf horle kadib markii xubin ka mid ah ay xisbiyada mucaaradku u arkeen inuu ka tirsan yahay xisbiga talada haye ee kulmiye. Cabdillaahi Cabdi Xaaji Cumar Cabdillaahi Jawaan oo ka tirsanaa guddigii ugu horeeyey ee doorashooyinka Somaliland ayaa sharaxaya sida ay ku yimaadaan xubnaha doorashooyinka iyo xeerarka loo maro.
Waxa weeyaan komishanka doorashadu waa hay'ad madax bannaan, waa hay'ad qaran, waa hay'ad garsoor. Waxa weeyaan 7 xubnood bay ahaayeen, 7 xubnood ee markaa qaab lagu soo xulaa jirtay. Qaabkaas shuruud buu leeyahay. 2011 ayaa cadaynaya waxa weeyaan in la qaybsaday 3 madaxweynaha keenayay, 2 ururada mucaaradka marka in magala xisbiyada mucaaradka keena, 2 guurtida 7 siyaasi in magala sidee ku socdaan. Waxa weeyaan marka lasoo xulo shuruudaha qofku reebaya uu ka mid ah inaanu xil qaran u weynahay, xil qaran inaanu hayn, inaanu shaqaale dowladeed hayn, inaanu dalka jamhuuriyadda dowladda meel kaga jirin. Waqti xadidani way jiraa oo meelaha qaarkood 2 bilood ugu dambeeyey inaanu shaqaale dowladeed xilka ahayn mushaarna aanu qaadin. Annaga komishankayga marka nin baa laga reebay shuruudahaasi qabteen, haddana 4 iyo 5 kadib baana laga daba keenay. Waxa weeyaan markii kusoo ururaa madaxweynaha loo qoriya, madaxweynuhu markaa qof marka la keeno isna baarlamaanka ayuu u gudbinaya. Madaxweynaha gacantiisa hadday ka baxday baarlamaanka tagto ma soo ceshan karo xubnihii. Awoodda kala saaridda iyo ansixinta iyo reebista iyo gudbintaba intaba waxaa golaha wakiilada.
Xisbiga mucaaradka ah ee Wadani oo hore u diiday guddigii hore ee doorashooyinka ayaa haddana muran iyo buuq siyaasadeed oo dheeraaday kadib sheegay inay ogol yihiin in lasoo celiyo guddigii hore si ay meesha uga baxaan xubnaha cusub ee guddiga doorashooyinku. Hase ahaatee, waxaa tallaabadaasi hortaagan qodobo sharci oo dastuuri ah oo ay adag tahay in laga tallaabsado si loo kala diro. Waa kan Saleebaan Yuusuf Cali Koore, wasiirka warfaafinta Somaliland, oo arrintan ka hadlaya.
Qodobada haddaan isu taago ay odayaashaasi runtii ama waxgaradkaasi soo jeediyeen, 2 qodob oo sharciga dalka waxa u yaala ama waxa uu ka qabo loo daynayo mooye, inta kale oo dhan waa soo dhaweynayna. 2 arrimoodna waxay u baahan yihiin in sifa sharciga loo maro. Waa qodobka ah kala dirista komishanka maanta jooga iyo soo celinta komishankii hore. Waa arrin sharci ah, marka arrintaasi sharciyan loo daynayo. Qodobada kale ee odayaal soo dhaafiyeen ka dowlad ahaan xisbiyada qaranka sidii ay ula taliyeen baanu dhan kasta qabnaa inaynu yeelo ka xukuumad ahaan iyo ka dowlad ahaan diyaar baanu u nahay inaanu xisbiyada qaranka si dhow ula shaqeyno.
10 sano ka hor ayay sidan oo kale xaaladda guddiga doorashooyinka Somaliland u murugtay, waxaanu halkii noqday in xubnihii komishanka ee xilligaasi jiray ay iskood isku casilaan. Waa kan Jaamac Maxamed Cumar Jaamaci Sweden oo ahaa guddoomiyaha guddigii xilligaasi iscasilay.
10 sanadood baa laga joogaa waqtigaanu xilka tagnay, 2 komishan baa naga dambeeyey. Runtii waxay ahayd anaga guud ahaan kalsoonida ay nagala noqdeen labadii xisb mucaarida waqtigaa kulmiye iyo wucud ayaanu annaga goosanay inaanu meesha ka tagno, lakin waanu shuruud ka dhiganay diiwaangelinta in la hagaajiyo oo audit international loo sameeyo anagu, lakin waxaan u fududeynay danta ummadda si aan waxba uga habsaamin in doorasho ugu dhacdo runtiina sidiiba noqotay. Tana waa tii oo kale
xubin ka tirsan guddigan cusub ee doorashooyinka ee muranku ka taagan yahay ayaa horaantii bisha Februari ku dhawaaqay inuu iskii xilka uga tegayo, waana xubintii uu soo magacaabay xisbiga u cid.
Haddaba markaan iga duruufahaas oo dhan ayaa aniga oo maskaxdeeda iyo maankaygaba qabo aan cidina igu khasbin, ayaa waxa aan go-aansaday in aan aniga oo xasan yuusuf dacaale iska casilo xilka komishinka doorashooyinka qaranka aanu hayay Somaliland.
Sida ay aaminsan yihiin dadka sharciyada doorashada iyo siyaasadda Somaliland u dhuun daloola, xataa haddii ay xubnaha haray ee guddiga doorashadu iscasilaan, xalku kuma eka oo keliya inay kuraasta baneeyaan, balse waxaa bilaabmaya hanaankii loo maray magacaabistii hore ee guddiga doorashooyinka ee haatan dib loo soo celinayo, taasi oo dhigaysa in dhammaan xubnaha guddigaasi ka kooban yahay ay dib u soo magacaabaan xisbiyadii iyo golayaashii ay marka hore ka yimaadeen, kadibna loo gudbiyo golaha wakiilada ansixin kadib la dhaariyo, sidaasina ay ku noqdaan guddiga doorashooyinka. Sanadkii saddexaad ee muran ka taagan guddiga doorashooyinka ayaa Somaliland ku jirta, waxaana dib u sii dhacaya qabsoomidda doorashooyinka muddo dhaafay ee golaha wakiilada iyo dowladaha hoose oo lasoo doortay sanadkii 2012.
Sahre Ciidlo Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay, nalana socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
waxaan xiyaartana dhageysanaysaa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. In ka badan 300 oo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee gorgor loo yaqaano ayaa shalay tagalinkii dambe soo gaaray magaalada Muqdisho iyagoo tababar ugu soo idlaaday dalka Turkiga. Ciidamadan ayaa la filayaa inay ka qayb noqdaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
In ka badan 300 oo askari oo ka tirsan ciidamada kumaandooska qaybta loo yaqaan gorgor oo muddooyinkii ugu dambeeyay tababar ugu maqnaa dalka Turkiga ayaa shalay maqribnimadii ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ciidamadan oo dalka Turkiga tababar ugu maqnaa muddo 4 bilood ayaa waxa gegida diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiil ka socotay ciidamada Turkiga ee Soomaaliya ka taageera arrimaha tababarka iyo dib u dhiska ciidamada. Taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage oo ciidamada la hadlay markii ay soo gaareen Muqdisho ayaa ka warbixiyay baahida loo qabo ciidankan iyo kaalinta ay ka qaadan karaan dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto urur diimeedyada hubaysan ee ka soo horjeeda.
Waxaa aad iyo aad muxuu ahay in sheegay farxad weyn noogu ah guud ahaanteen inaan maanta halkan ku soo dhaweyno gruubkii labaad ee ka mid ah ciidamada hadda ka imaanaya kasoo laabanaya dalka saaxiibadaannaha ee Turkiga oo halkaa tababarka hore ugu soo gabagaboobay. Waxaan rabaa aad iyo aad inaan ugu mahadceliyo macalimiintii ciidamada gacanta ku haysay, saraakiishii, guud ahaan ciidanka Turkiga. Aaminsanahana runtii inay muxuu ahay in sheegay ay wax weyn ka bedeli doonaan howlgallada waajibaadka shaqo ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan gobollada dalka ay ka fulinayaan, gaar ahaan la dagaalanka kan nabad iyo nololdiidka ah oo ummadda Soomaaliyeed u diida muxuu ahay isaga nasashadii.
Marka laga soo tago ciidamada kumaandooska ee shalay soo gaaray magaalada Muqdisho, ayaa sidoo kale waxaa horay sadidii aynu ka soo gudubnay Muqdisho loogu soo dhaweeyey 300 oo kale oo askari oo iyana tababar ku soo qaatay dalka Turkiga, sida uu ku waramayo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe.
Ciidamada kumaandooska ee gorgor oo hadda yimid qaybtii labaad oo kale, qaybtooda ugu horeysa shalay aan soo dhaweynay, maanta dufxadooda labaad aan soo dhaweynayna, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. Insha Allahu tacaala waa daalantihiin, waajibaad cusub ayaa idin sugaayo. Waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan runtii dalkooda iyo dadkooda badbaadin lahaa. Annagana farxad weyn ayay noo tahay maanta inuu ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib u dhis ku jira oo sii dhismaya maanta inaan goobjoog u ahaano.
Dowladda Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyey Soomaaliya gacan ka siinaysay tababarka iyo qalabaynta dhanka ciidamada, waxaana xerada tababarka ciidamada ay Turkigu Muqdisho ku leeyihiin ilaa iminka ka qalinjabiyey أفر دفعدود يدو تيشارانا أو إمن كتوبركي لغو ليليني أسعدو دولد تبكي كسكو وحاجر الدلالك أو صوماليا كتاغيرا أرماها تيينتا يتوبرادا عيدا مدا وحانا كميدا دولد مرايكنكا وقرون كبالي دوغل قبل كشبه الله خوسي كتب برتي دفعدا كترسان عيدا مدا كمان دوستا يلو يقان الدنب كواسوه وقلال قبعسنا يأرورك على شباب كالاق يبقى تعيدا مدا مرايكنكا كسغان صوماليا dawladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay dib u dhis ugu sameyn lahayd ciidamadeeda iyadoo muhiimaduna ay tahay in ciidamadaasi ay kaalin wax ku ool ka soo hooyaan dagaalka lagu jiro Al-Shabaab kaas oo u muuqda mid xarigjiida oo aan dhamaad lahayn qabrada ku xeel dheer arrimaha militaryga qaar kood ayaa aaminsan in Soomaaliya ay xilligan haysato tira ahaan ciidamo ku filan hase ahaatee aanay jirin istaraatiijiyad cad oo ay dawladdu u dejisay arrimaha la dagaalanka ururada xagjirka isla markaana ay jirin iskaashi iyo wada shaqayn ka dhaxeysa ciidamada dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxaan dhigtaa meel barnaamijka la socota wasaaradda caafimaadka ee dalka suurtaga imaraadka carabta ayaa ku dhawaaqday in qof cusub laga helay xanuunka coronavirus sidoo kale dalka masar oo goorsi horeysa laga helay qof kale oo xanuunkan qaba ayaa dadkiisu walaac ka qabaan in xanuunku faafo warbixinta qaahira waxaa nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuun
warbaahinta dalka isurtaga imaaraadka carabta oo soo xiganeysa wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay qofka laga helay inuu yahay qof ajnabi ah oo 73 jir ah xaaladda caafimaadka bukaanka laga helay coronavirus waa mid degan waxana lagu la soconayaa baaritaan iyo daryeel joogto ah iyadoo la raacayo halbeega ururka caafimaadka adduunka waa sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dawladda imaaraadka carabta tirada dadka laga helay xanuunka coronavirus ee dalka isurtaga imaaraadka carabta oo korodhay ayaa noqonaysa 9 qof ah oo 3 ka mid ah laga daweeyay cudurkaasi halka wali ay jiraan 6 xaaladood oo lagu la tacaalayo isbitaalada dalkaasi ayagoo helaya daryeel iyo la socod joogto ah oo aad u sareysa mid ka mid ah dadka laga helay xanuunka coronavirus ee ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaa laga dayrinayaa waxaana la dhigay qaybta daryeelka iyo xaaladaha degdega ah ee isbitaalka lagu dabiibayo bukaankaasi wasaaradda caafimaadka ee dawladda isurtaga Imaaraadka Carabta ayaa u xaqiijisay dadkeeda in ay qaadayso talaabooyin lagu hubinayo xaaladda caafimaadka iyadoo heegan la galiyay dhammaan howlwadeenada caafimaadka si ay u sameeyaan baaritaano iyo daryeel si taxadir ah oo waafaqsan halbeega caalamiga ah iyadoo lala kaashanayo beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha in ay raacaan talaabooyinka ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka si looga hortago xanuunka coronavirus oo waxa ugu muhiimsan ay tahay in dadka mar waliba ay iska nadiifiyaan gacmahooda iyagoo adeegsanaya jeermis dile si loo yareeyo faafidda cudurka ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dawladda isurtaga imaaraadka carabta dhinaca kale dalka Masar oo laga helay hal qof xanuunka coronavirus ayaa saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan meelaha dadka isugu yimaadaan taasoo si weyn looga dareemay magaalada Qaahira iyo gobolada dalka goobaha dadka isugu yimaadaan sida iskuulada waxbarashada suuqyada iyo moolasha waaweyn ee wadankani ayaa lagu arkayay qaar ka mid ah dadka masaarida oo xiran marada afka iyo sanka lagu xirto si ay uga hortagaan xanuunka coronavirus Maxamed Abbas Sheikh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta oo degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya sida cudurka coronavirus uu saameyn ugu yeeshay nolosha dadka masaarida.
Xaqiiqdii markii laga warhelay inuu soo baxay cudurka viruska coronavirus in laga helay qof ajnabi ah waxa uu saameyn ku yeeshay guud ahaan nolosha dadka masaarida. Maalintii shalay oo inta badan ardayda iskuulaadka iyo jaamacadaha ayaa ila arkay ayagoo afka ugu xiran yihiin faashadaha afka iyo sanka lagu duubto sidoo kale Xuseen ee xafiisyada goobaha waxbarashada iyo xafiisyada waaweyn iyo moolasha dadku weynaa isugu yimaadaan waxa taalay saabuunta gacmaha lagu dhaqdo waliba waxa taalay detolka lagu nadiifiyo hawada iyo gacmaha waxa kaloo la dareemay in dadka masaarida ah aad u yareeyeen salaantoodii caanka ku ahaayeen oo ahayd inay dhabanada iska salaamaan marka is salaamaan ayagoo ka taxadiraya iskana ilaalinayo cudurkaas inay isu gudbiyaan.
Ilaa iyo hadda dalalka Masar iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa laga helay cudurka safmareenka ee coronavirus marka loo yimaado dowladaha Carabta, kaasoo dad badan ay u geeriyoodeen dalkaasi Shiinaha. In ka badan 1500 oo qof oo u badan dadka Shiinaha ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus guud ahaan dunida, kaasoo bishii December ee kol hore ka dilaacay gobol ka mid ah dalweynaha Shiinaha. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
dhegeystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa. Waxaan ka codsanayaa Falastiin Axmed Iimaan oo garabkayga fadhida iyo Maxamuud Mascade oo ku sugan gobolka Minnesota. Mahadsanid Sahra. markana waxaa qadka si toos ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascade. Ciyaarihii All Star-ka ayaa la geelay ee NBA-da Mareykanka yaa guushu raaday.
Falastiin aad u mahadsan tahay, weli ciyaarta cidina kuma aanay guuleysanin oo waa ay socotaa. Waxaana sanadkan ciyaaraha lagu qabanayay magaalada Chicago ee gobolka Illinois, iyadoo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ciyaarahan All Star-ka maba xidigaha loo yaqaano ay soo kala xulaan labada ciyaarahan ee marka dhinaca galbeedka iyo bariga oo ciyaaraha loo qaybiyo kuwooda ugu wanaagsan. Sanadkan waxaa soo kala xushay ciyaarahanada LeBron James iyo Giannis Antetokounmpo, oo kala ciyaara Lakers iyo Milwaukee Bucks oo dabcan ah koox gobolka Wisconsin ka dhisan darisnahay. Marka ciyaartii xidigihii ay soo xusheen ayaa caawiyay tirdii ciyaartu hadda waxay maraysaa 133 oo kooxda LeBron ay leedahay iyo 137 oo ilaahay kooxda Giannis. Waxayna u muuqataa ciyaartu inay socon doonto ilaa iyo inta laga gaaro dhibcaha 157 dhibcood oo loogu talagalay ciyaarta caawa in lagu kala badiyo. Waxaana caawa ciyaartu noqonaysaa mid koorka ugu dambeeya aanay saacadi shaqeynaynin oo cidii markaa dhibcahaasi keenta ay guuleysan doonto.
Marka maxay uga duwan tahay ciyaarihii hore ee All Star-ka?
Ciyaartan All Star-ka ee sanadkan waxyaabaha ay kaga duwan tahay kuwii hore la soo bandhigi jiray ayaa waxa ay tahay iyadoo ciyaartan ay ku soo aaday dhowr toddobaad kadib geeridii Kobe Bryant, oo ah xidig ka mid ah xidigihii ugu caansanaa ciyaartan abid ciyaaray, oo weli bahda NBA-du ay baroordeedkiisi iyo murugadii ciyaaryahankaasi ay weli la murugoonayaan. Marka ciyaartan ayaa gabi ahaanba waxay ahayd mid Kobe Bryant lagu xusayay. Sidoo kale sanadkii tagay waxaa dhintay nin isaguna muddo dheer madax ka ahaa ciyaaraha NBA-da la yiraahdo David Stern, isagana sidoo kale waa la xusay. Laakiin waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah Falastiin in ciyaartan labada kooxood ee ciyaaraya ee bariga iyo galbeedka kala matalaya LeBron iyo Giannis ay kala wataan in funaanadaha ay ku ciyaarayaan lagu kala qoray nambarkii Kobe Bryant ee 24-ka ahaa, halka kooxda kale ina lagu qoray nambar 2 oo ah nambarkii gabadhii Kobe uu dhalay la geeriyatay ee xiran jirtay markii ciyaaraha kubadda kolayga ee dhalay. Waxaa kaloo xusay Giannis, waxaa kaloo xusid mudan Falastiin in labada ciyaartoy ay kala xusheen labo hay'adood oo arrimaha waxbarashada ka shaqeysa, oo 4 qaybood oo ciyaarta ciyaarto labadan kooxood cidii badisaba qaybtaasi ay $100,000 ku guuleysanaysay hay'adda ay soo xuleen. Ilaa hadda labada hay'adood min 100,000 ayay kala heleen. Qaybtii saddexaad ee ciyaarta markii la yimi labada kooxood way kala badin waayeen oo waxay noqotay brejo. Waxaa loo wareejiyay 100,000 qaybtii ugu dambeysay oo hadda lagu kuda jiro. Cidii badisa ayaana guud ahaan labada qaybood lacagtooda qaadan doonta.
Dhinaca kubadda cagta, bal waxyaabihii ugu xiisaha badnaa aad soo kulbay.
Falastiin waxaa ugu xiisa badan in kooxda kubadda cagta Real Madrid ay Sevilla la ciyaartay, ayna haysatay fursad ah inay horyaalka waddankaasi hoggaankiisa ku sii dheerayso, laakiin waa ay lumisay oo Brej ayay Celta Vigo la gashay. Taasina waxay ka dhigan tahay in ciyaartaasi 2-2 noqotay, oo horyaalka ee wadanka Spain haatan Real Madrid ee hal dib u soo gaaminayso. Ingiriiska Arsenal ayaa badisay, inkastoo maalmahan badiska ay kala caageen 4 gool iyo waxba ay ku badisay habeenkii xalay. Dhinaca Talyaanigana Inter Milan baa qasaaraysay fursad weyn oo ganka horyaalka wadanka Talyaaniga ku hoggaamin lahayd kadib markii guriga Lazio magaalada Roma 2 gool iyo hal laga soo badiyay. Juventusna ay taa ka faa'iideysatay oo horyaalka hoggaankiisa dib ula soo noqotay.
Aad ayaan u mahadsantahay. Kaas waxa uu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascad oo qadka si toos ah ugu jiray magaalada Minneapolis. Saarahay maxaa noo haysaa dhinacii heesaha ayaan jaleecayna Falastiin ay waxaan nagu soo maqan oo aynu ku wada nasan doonaa codadka fanaaniinta Khadra Daahir Ciga iyo Cumar Xasan Ruuraaye. Daahir Ciga iyo Cumar Xasan Ruuraaye waxay gabagabo ahaayeen idaacaddeena aruurnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Sahre Ciidla Nuur iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca farsamada waa Maxamed Xasan Sandeer. Intaa mar kale dib u kulmi doono waa dhammaan V O A oo idinle nabadgelyo.
Thank you.